Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini kita sekali lagi ingin prihatin kepada impak dan kesan daripada wabak pandemik COVID. Virus SARS-CoV-2 itu cukup ampuh. Ia tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan masih lagi merosakkan sistem tubuh badan mereka yang dijangkiti. Sebab itu negara telah pun mengenakan PKP ataupun MCO, Perintah Kawalan Pergerakan, dan itu sudah pun dilanjutkan, kita semua tahu. Cuma kerisauan yang besar, selain daripada kita perlu memperuntukkan sumber yang kita ada untuk menahan wabak itu, menekannya ke bawah sehingga terhapus, sambil menjalankan itu, apa yang lain itu juga terpaksa terhenti ataupun bergerak lebih perlahan. Dan yang lain itu yang paling membimbangkan ramai orang ialah ekonomi. Sebab itu kerajaan di antara negara pertama di dunia yang berani tampil dengan pakej rangsangan dengan saiz yang begitu besar. Sebelum ini di Agenda Awani saya kerap memetik Denmark 17% daripada keluaran dalam negara kasar. Bila diumumkan Malaysia dan pakej rangsangannya pada 2-3 hari lepas, kita juga sebenarnya 17%. Dan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, bagaimana 250 bilion ni harus digunakan sebaik-baiknya untuk memastikan kita diselamatkan dalam aspek sara hidup, perusahaan, perniagaan dan juga pendapatan kita, diri, keluarga dan juga negara. Saya berterima kasih pada Yang Berhormat Menteri Kanan yang sanggup datang pada malam hujung minggu ini, Datuk Sri Azmin. Terima kasih banyak. Datuk juga melihat pada MITI, saya dengar bahawa Menteri Kanan ada 7 portfolio dan sebagainya, nanti Datuk boleh cerita. Cuma saya nak tanya soalan ringkas awal itu, 250 bilion, jumlah yang besar. Banyak negara yang lebih maju pun tak berani buat intervensi sehingga saiz sebegitu, berskala besar. Tapi kita mengambilnya. Tentunya perbincangan di sebalik tabir beberapa hari tak tidur malam dan sebagainya agak panas tentang perkara ini. Tapi akhirnya dapat bertembung pada 250 bilion. Kalau boleh Datuk Sri hujahkan sikit tentang perkara itu, betapa nilai 250 bilion itu dilihat dapat menyelamatkan ekonomi, diri, keluarga dan negara.
Terima kasih Saudara Kamarul. Saya kira Saudara Kem bersetuju dengan saya bahawa unprecedented measures are needed for unprecedented crisis. Pada ketika ini kita sedang menghadapi satu krisis yang amat getir. Kita masih lagi bergelut dengan kegawatan ekonomi, lanjutan daripada kejatuhan harga minyak mentah merudum secara mendadak melebihi 30%. Dan kini kita sedang menghadapi satu lagi krisis kesihatan, iaitu COVID-19 yang telah merebak ke seluruh dunia sehingga membebankan perkhidmatan kesihatan termasuk di negara-negara maju. Maka sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, yang peduli rakyat, yang menjadi teras kepada pentadbiran Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia, maka kita telah mengambil satu langkah yang cukup berani dan bertanggungjawab untuk melindungi rakyat, memelihara rakyat, menjamin kesihatan rakyat, membantu dan menyokong perniagaan termasuk PKS dan juga membina dan memperkukuhkan ekonomi negara kita. Justru itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperkenalkan satu pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah 250 bilion ringgit. Memang jumlahnya satu jumlah yang terbesar dalam sejarah kewangan negara pada hari ini, mewakili 17% daripada KDNK negara. Namun kita mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan rakyat kita terjamin kesihatan mereka, keselamatan mereka, sementara perniagaan juga harus diberikan dukungan oleh kerajaan. Ramai rakyat Malaysia pada hari ini di kalangan segmen B40 dan M40. Bermakna ramai di kalangan kita yang berniaga secara sendiri ataupun menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Dan sudah tentulah golongan ini paling terkesan apabila kerajaan melaksanakan PKP semenjak 18 Mac yang lalu, dan hari ini sudah mencecah 12 hari. dan mereka pastinya terkesan daripada pelaksanaan PKP ini, dan kita tidak mahu mereka tidak mempunyai keupayaan untuk menyediakan makanan bagi keluarga mereka. Okay. Manakala PKS juga merupakan satu sektor yang penting, okay, kerana mereka menyumbang 38% kepada KDNK negara, yeah, mm-hmm, dan mereka juga menyumbang kepada 63% kepada guna tenaga kerja dalam negara Malaysia. Okay. Sudah tentulah kita mahu PKS dalam negara ini dapat membantu menjamin pekerjaan bagi anak-anak kita di sepanjang tempoh krisis ini dan juga, okay, selepas, okay, pelaksanaan PKP.
Tok Sri, saya nak pergi ke situ kerana ada juga yang berhujah, kalaupun kita boleh hapuskan COVID, tapi rakyat selepas itu terlalu sengsara untuk menghidupkan kembali ekonomi pun tak guna juga. Jadi saya rasa imbangan ini yang dilihat oleh Datuk Sri sendiri dalam membantu merangka pakej rangsangan ini. Kita rehatkan dulu diskusi ini, tapi apabila kembali, saya nak tanya bagaimana Datuk Sri melihat dan menggunakan pengalaman di Selangor misalnya, mereka yang berniaga di Pasar Tanjung Karang ke, ataupun mereka yang duduk di depan Arcade Mara, Pokok Ketapang, Banting ke, ataupun mereka yang berada di Kuala Kubu Baru, mereka mungkin tidak mahu melihat polisi-polisi besar. Mereka tahu aliran tunai itu penting untuk orang yang kos sara hidupnya begitu berjuang setiap hari, sama ada secara individu makan gaji ataupun sebagai seorang peniaga. Kalau saya jual apam balik, takkanlah dalam bank saya ada puluhan-puluhan ribu yang saya boleh gunakan untuk hari mendatang. Tentunya simpanan rizab tunai saya sekadar yang ada yang saya mampu. Jadi bagaimana stimulus package ini ataupun package rangsangan ini dapat membantu? Kita pergi situ dulu, Datuk Sri. Lepas ini gunakan pengalaman Selangor itu selepas ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan contoh Cik Kiah, ya, bagaimana pakej rangsangan itu dapat membantu. Tapi kita tahu ada pelbagai lagi pakcik, makcik, abang, kakak yang mereka bangun pukul 4 pagi, masak nasi lemak dan bungkusan itu dibawa, dan duit awal itu terus diberi untuk anak yang sekolah petang ke dan sebagainya. Jadi Datuk Sri juga prihatin dengan perkara ini kerana dulu nak menjaga Selangor ni nampak macam baguslah Lembah Kelang. Tapi sejam saja perjalanan di tempat saya belajar dulu, di Tanjung Karang, Parit 3 ke Parit 4, ramai juga yang berada dalam golongan B40, dan terutama kalau tuai padi mereka terjejas. Macam kita tahu di kawasan Jelapan Padi di utara sekarang juga musim menuai. Bagaimana PKP misalnya boleh menjejaskan hidup mereka. Saya sampaikan salam daripada orang-orang kampung di Perlis kerana musim mangga harum manis yang terkenal di seluruh dunia itu kini sudah bermula dan dia tak boleh tahan lama. Dan dengan PKP bagaimana mereka nak menyara, kerana itulah hasil tuaian dalam setahun yang menjaga sara hidup diri keluarga mereka sepanjang 12 bulan. Ini saya lontarkan kembali kepada Datuk Sri.
Terima kasih Saudara Kian mengingatkan pengalaman saya di Selangor. Saya ada sedikit pengalaman di Selangor dalam memberikan khidmat kepada rakyat di Selangor. Dan sudah tentulah prinsip yang saya pegang pada ketika itu ialah khazanah dan kekayaan negeri itu bukan sahaja untuk disimpan ataupun ditabungkan, tetapi harus kita agihkan secara adil kepada semua rakyat supaya mereka juga dapat merasai hasil daripada pembangunan negeri ataupun negara yang berkenaan. Dalam konteks package prihatin ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah melihat daripada sosok kepedulian kita terhadap rakyat.
Okay.
Walaupun negara sedang menghadapi suasana fiscal deficit yang sedang diuruskan,
yeah,
tetapi keutamaan kita hari ini adalah untuk melindungi kebajikan rakyat. Lihat sahaja kepada program bantuan prihatin nasional,
okay,
yang melibatkan 10 bilion ringgit, di mana kita memberikan isi rumah yang berpendapatan bulanan kurang 4,000, mereka, okay, dapat 1,600 ringgit,
yeah,
yang mendapat pendapatan bulanan kurang RM4,000 hingga RM8,000, mereka mendapat RM1,000. Ini saja melibatkan 5.1 juta isi rumah. Okay. Bermakna 70% daripada jumlah isi rumah dalam negara kita hari ini sudah mendapat pembiayaan tunai daripada kerajaan supaya ada wang dalam poket mereka untuk mereka belanja dalam tempoh PKP ini. Okay. Itu belum lagi dimasukkan pembiayaan terhadap pelajar-pelajar yang berjumlah di IPTA, IPTS yang berjumlah 270 juta ringgit. Yeah. Belum lagi dimasukkan bantuan kepada pemandu teksi, petani, nelayan, pesara, anggota perkhidmatan awam. Dan ini kesemuanya menjadikan jumlah 15 bilion ringgit. Okay. Maka 15 bilion ringgit ini sebenarnya boleh membantu SME kita dalam sektor perkhidmatan meningkatkan permintaan domestik. Okay. Dan ini boleh membantu sebenarnya peniaga-peniaga kecil di tepi jalan, termasuk makcik kiah, pakcik dan peniaga-peniaga lain supaya mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam suasana yang gawat ini. Okay. Ini tujuan yang diletakkan oleh Perdana Menteri pada pembentangan pakej ini.
Faham, Datuk Seri. Saya nak bawa dia kepada struktur industri sedikit sekarang ini kerana Datuk Seri juga melihat kepada MITI dan sebagainya. Yang penting kita selamatkan nyawa dahulu. Ya. So, diperkuatkan sistem Kementerian Kesihatan misalnya, kelengkapan, infrastruktur, boleh tambah pekerja sementara. Semua ini kita sudah tahu. Saya tak nak pergi ke situ. Cuma memberikan tunai itu seperti kita menghantar anak-anak kita ke sekolah asrama. Nah, ambil ini. Untuk survive, untuk boleh hidup. Tapi ia tak akan menjamin kelangsungan masa depan. Jadi bagaimana pandangan pasukan Menteri Kanan dan lain-lain lagi di Putrajaya bersama Yang Berhormat Perdana Menteri, kerana tak ada siapa yang boleh menjangkakan bila badai ini akan berlalu. Aliran tunai bagus, tetapi untuk PKS misalnya, jeda masa itu penting. Ada beza 7 hari dengan 14 hari. Kesan yang besar. Ada beza 14 hari dengan 2 bulan. Jadi bagaimana perancangan terutamanya saya ingin minta kearifan Datuk Seri daripada vantage point ataupun pandangan hebat MITI itu kerana MITI melihat keseluruhan industri di Malaysia dan juga industri luar negara. Contohnya kalau kita boleh tukar kedai yang buat pakaian biasa kepada pakaian yang diguna di barisan depan, PPE, sarung muka dan sebagainya. Begitu juga dengan perkilangan yang membuat mesin, kalau boleh buat mesin pernafasan atau ventilator seperti yang Dyson buat, itu bagus. Ini yang saya nak minta tolong kearifan Datuk Seri kerana kalau tidak, kita akan sentiasa terpaksa memberi nafkah tunai dan itu tidak boleh berlangsung berterusan kelestariannya.
Saya bersetuju dengan Saudara Kem bahawa mesti ada langkah-langkah segera untuk membendung suasana pada hari ini bagi satu tempoh jangka masa panjang. Tetapi untuk sementara waktu, kerana hasrat kerajaan hari ini adalah tidak mahu melihat pekerja-pekerja dibuang. Okay. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mahu membantu perniagaan ini dapat diteruskan setelah tamatnya PKP ini supaya dapat menjamin pekerjaan. Kalau kita tidak tangani dengan baik dan bijaksana, saya bimbang setelah tamat PKP ini permintaan terhadap pekerjaan itu akan berkurangan kerana kemungkinan banyak SME terpaksa gulung tikar kerana dalam tempoh PKP ini mereka tidak ada pendapatan, tidak ada keuntungan, tetapi pada masa yang sama kos-kos tetap itu perlu dibayar seperti gaji, sewa, bil-bil utility, income tax dan sebagainya. Sebab itu antara langkah segera kerajaan dalam pakej ini, pertama kita memberikan moratorium pinjaman kepada bank. Ya. Maknanya ditangguhkan selama 6 bulan. Ya. Dan ini akan dapat membantu aliran tunai bagi syarikat-syarikat yang berkenaan PKS. Tetapi saya juga nak menegaskan, bank-bank juga telah pun bersetuju dan telah membuat pengumuman rasmi bahawa interest is no longer compounded. Bermakna moratorium yang diberikan ini juga dilampirkan sekali dengan inisiatif di mana interest is not to be compounded.
Tak didendalah.
Tidak dikenakan dalam tempoh
bunga tambahan
penangguhan itu.
Okay.
Dan ini dapat membantu aliran tunai PKS. Yang keduanya, seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah bersetuju mengecualikan sewa di premis kerajaan dan GLC selama 6 bulan.
Yeah.
Kerajaan juga telah mengecualikan, memberikan diskaun bil elektrik untuk sektor pelancongan, komersial, industri. Dan ini melibatkan jumlah sebanyak 1.3 bilion ringgit.
Yep.
Manakala KWSP juga akan mengadakan program khidmat rundingan majikan untuk memberi peluang kepada majikan melakukan penjimatan aliran tunai dan ini boleh mencecah jumlah 10 bilion ringgit dan menyelamatkan 8 juta pekerja. Kita juga ada dua inisiatif yang penting yang perlu saya tekaskan sini. Pertama, kerajaan bersetuju meningkatkan skim kredit mikro kepada 700 juta ringgit di mana setiap peniaga kecil ini boleh dibiayai sehingga 75 ribu ringgit dengan kadar faedah hanya 2%. Manakala satu lagi inisiatif yang juga penting iaitu program subsidi upah di mana kerajaan mahu majikan-majikan ini tidak memberhentikan pekerja. Apa yang berlaku sebelum ini, Cam, ialah kita memberikan tumpuan yang terlalu banyak kepada isu pengangguran. Tetapi sekarang ini kita mahu membendung sebelum mereka dibuang. Sebab sekiranya mereka dibuang, apabila tamatnya kegawatan ini, nak build balik kapasiti itu mungkin mengambil masa yang panjang.
Faham.
Seperti yang saudara Cam sebutkan tadi. Maka kita memberikan pembiayaan RM600 seorang pekerja yang mendapat gaji kurang RM4,000 untuk satu tempoh selama 3 bulan supaya mereka juga bukan saja dapat kekal bekerja di situ tetapi membantu aliran tunai majikan tersebut.
Datuk Seri, saya nak bergerak. Masa saya tak cukup dengan menteri-menteri kanan dan sebagainya. The devil is in the details. Dan di Malaysia, sejak saya jadi wartawan, sentiasa kritikannya ialah kadang-kadang polisinya hebat tetapi pelaksanaan. Yang amat berhormat Perdana Menteri dah janji laksana, akan tengok itu. Menteri Kewangan pun dah janji di sini tempat Datuk Seri duduk. Cuba saya nak ambil contoh. Hari Jumaat hari itu saya rasa saya dapat siaran akhbar dari MITI. Status permohonan kilang untuk meneruskan beroperasi sewaktu tempoh PKP setakat 27 Mac 12.30 hari. Sehingga jam 12.30 hari, hanya 29.41% syarikat yang memohon dibenarkan beroperasi, iaitu 2,732, 2,794, 30.08% lebih tinggi ditolak. Manakala 1,885 iaitu 20.29% dalam senarai KIV. Yang lain masih dalam proses saringan. Jadi ini kadang-kadang untuk PKS dan juga syarikat yang mungkin tidak sebesar multinasional dan sebagainya, pelaksanaan ini mungkinkah akan ada suatu, kalau macam di Denmark, kerana mereka sudah lebih digital 4.0 berbanding kita, maka cara Denmark memastikan tidak ada orang dibuang kerja dan sebagainya itu, mereka boleh melihat kepada aliran digital itu. Di Malaysia mungkin terpaksa memakai juga campur tangan manual dan sebagainya. Jadi bagaimana, kalau saya lihat apa yang dikeluarkan status ini, kalau setakat hari Jumaat 12.30 hari, hanya 29.4% yang dibenarkan untuk meneruskan operasi ketika PKP, dan pada masa yang sama kalau dibenar pun perlu hadkan kepada 50% tenaga kerja. Jadi bagaimana YB nak memastikan bahawa mungkin pada sektor-sektor yang paling penting, kalau dia boleh buat sarung muka misalnya, larilah 200% pun, tapi jarakkan dan jaga nyah kuman itu, atau bagaimana?
Ya, pada ketika ini, kita hanya memberikan kelulusan kepada industri dan pengilang-pengilang bagi membekalkan bahan makanan dan juga perubatan. Kerana kita mahu dalam tempoh PKP ini tidak ada sebarang gangguan daripada bekalan makanan kepada rakyat. Jadi perkara ini harus diberikan keutamaan. Dan juga bahan-bahan perubatan, pembekalan bahan-bahan perubatan. Kita telah menerima lebih pada 11,000 permohonan. Namun yang termasuk dalam kategori yang saya sebutkan tadi dan telah diberikan kelulusan ketika ini sudah hampir 4,000 syarikat. Saya bersetuju supaya syarikat-syarikat yang diberikan kelulusan ini juga harus mengambil peluang ini untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam bidang teknologi-teknologi baru.
Otomasi.
Dan saya kira ini masa yang terbaik kita belajar daripada apa yang berlaku pada hari ini supaya pasca PKP ini, industri kita harus lebih bersedia untuk mendakap teknologi-teknologi baru dan kita juga harus membina ekosistem untuk masuk dalam digital economy dan juga persekitaran fourth industrial revolution.
Datuk Seri, dalam segi urus tadbir, saya bayangkan war room lah, orang selalu sebut war room di Putrajaya tu ada screen semuanya, security makanan contohnya. Kita tahu bilangan defisit import export kita ni, kita export berbanding kita import, 56 bilion ringgit Malaysia sebelum ini makanan yang kita import. Tapi mungkin di war room yang ada pada Putrajaya, 56 ni sebenarnya lebih per B40 ke M40, mungkin makanan orang yang duduk bangsa lebih daripada. Jadi saya nak minta, kerana saya tahu itu satu fokus utama juga yang Datuk Seri begitu prihatin. Jaminan bekalan makanan, Menteri Kanan lain pun dah cakap dan sebagainya, tapi dalam aspek ekspor import dan mengeluarkan. Kerana kalau macam susu, Datuk Seri, di awal ni pun pernah bincangkan, kita hanya keluarkan tempatan 2% sahaja. 98% itu kita import. Begitu juga dengan daging. Tapi ayam, telur, kita okey. Jadi bagaimana sekarang diimbangkan semua itu? Mungkin pengeluaran cukup, tapi distribusi contohnya.
Ya, ini kita beri perhatian, ada satu task force yang dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang saya sendiri mengetuainya bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Agro Makanan serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri untuk memastikan pembekalan makanan ini mencukupi khususnya dalam tempoh PKP. Pada masa yang sama, kita dapat melihat bagaimana ketidakseimbangan kerana import bahan makanan ke dalam negara ini terlalu besar. Seperti saudara Kem sebut tadi, sudah melebihi 50 bilion ringgit. Pada tahun 2018, ianya mencecah 51 bilion ringgit dan angka ini terus meningkat. Dan ini sebenarnya bahan-bahan makanan asas yang boleh diperolehi ataupun ditanam di dalam negara kita. Sebagai contohnya cili, bawang, halia. Dan sebab itu kita sudah menggalakkan pekebun-pekebun kita supaya mendakap teknologi-teknologi baru ini. Dan inilah pengajaran yang kita perolehi. Kalau kita terlalu bergantung kepada negara luar, bila berlaku krisis ini, kita akan terkesan dengan parah. Tetapi kalau kita dapat tingkatkan domestik ekonomi kita ini dengan memberikan kemahiran, ilmu dan latihan kepada tenaga kerja kita, saya percaya kita dapat menarik pelaburan-pelaburan baru yang bernilai tinggi dan berteknologi untuk meningkatkan produktiviti dalam negara kita.
Datuk Seri kena datang lagi. Saya banyak nak tanya pasal pengaliran modal asing keluar dan sebagainya, tapi bukan untuk malam inilah. Cuma saya nak habiskan dengan itu kamera Datuk Seri. Tolonglah yakinkan kepada majikan sama ada PKS ataupun yang besar bahawa setakat ini janganlah difikirkan nak buang orang dahulu, kerana pakej yang disediakan ini cukup untuk membantu daripada yang paling besar perkilangannya sampailah pada rakan saya dulu, suami Sulaiman di Melaka misalnya, ada kafe dan backpackers hostel. Tolong Datuk Seri yakinkan bahawa pakej ini cukup untuk itu.
Saya merayu kepada semua pengusaha-pengusaha PKS supaya dapat bersama-sama dalam usaha kerajaan untuk membantu mereka supaya dapat menjamin pekerjaan bagi rakyat kita. Pada masa yang sama, mereka juga dapat meneruskan operasi selepas tempoh PKP ini. Memang benar kita mendapat pelbagai reaksi daripada persatuan dan wakil-wakil PKS, dan kerajaan mengambil sikap yang terbuka untuk mendengar pandangan mereka. Sebentar tadi saya telah berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Keuangan, berhubung pertemuan yang akan diadakan esok dengan wakil-wakil PKS bagi mendengar pandangan dan mendapat maklum balas mereka. Namun jumlah yang kita tawarkan ini merupakan satu jumlah yang cukup besar, bukan sahaja untuk memberikan bantuan langsung kepada rakyat kita yang memerlukan wang dalam poket mereka, tetapi juga kita mahu mendukung perniagaan termasuk PKS kerana mereka menyumbang kepada ekonomi negara dalam jumlah yang cukup signifikan, iaitu 38%. Okay. Dan juga mereka dapat menjamin pekerjaan bagi anak-anak kita selepas tempoh PKP.
Terima kasih banyak Menteri Kanan Datuk Seri Azmin Ali. Terima kasih banyak kena datang lagi lepas jumpa PKS semua tu. Saya nak habiskan, kalau boleh ambil surface, ia bergantung pada bagaimana lengkuk kita. Adakah recovery U, V atau L? Dan itu kita akan bawa pakar-pakar ekonomi dunia dan tempatan untuk membincangkannya. Tapi itu saja untuk malam ini. Sekian, selamat malam. Terima kasih dan insya-Allah kita jumpa lagi.